1600 UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya washington waa subaxnimo jimco ah bisha maarso waa 22 sannadka 2024 saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaan saakii caalamka waxaa ka mid ah dunida oo shalay laga xusay maalinta gabayga.
Horta gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay, ninka tiriyaana waa gaabiyaa soo gaabiyey luuqaddii lagu hadlayay. Waxa uu sameeyo muhiimadda koowaadle wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo waa hub loo isticmaalayo muhiimaddiisu nabadda iyo colaadda intaba.
waxaa kaloon idiin hayaa warar ku saabsan soomaaliya. Marka horese warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa maanta Jimcaha weydiisan doonta golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ansixiyo qaraar ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo ka dhaqanka Gaza si gargaar bani aadminimo loo gaarsiiyo dadka ku gaajaysan Gaza islamarkaana loo badbaadiyo rayidka. Nate Evans oo ah hafayeenka howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in qaraarkani uu ka dhashay wareegyo badan oo wadahadallo ah oo lala yeeshay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha ammaanka. Mareykanka ayaa hore codka awoodda qayaxan ugu hor istaagay qaraara lagu dalbanayo xabad joojin ka dhacda Gaza, kuwaasi oo la horgeeyey golaha ammaanka. Qaraarkan qabyada ah oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa dhigaya in la helo xabad joojin deg deg ah oo ka hirgasha marinka Gaza muddo 6 bilood ah iyo in la dhowro shacabka iyo la gaarsiiyo gargaar bani aadminimo. Si uu ansaxo qaraarkani waxa uu baahan yahay inuu taageero ka helo dalalka leh awoodda qayaxan ee vetoda loo yaqaano, kuwaasi oo kale ah Mareykanka, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha iyo Britain. Dalka Senegal waxaa xadda soo socota ka dhacaysa doorasho madaxtinimo oo aada loogu tartami doono, isla markaana tijaabo adag u noqon doonto xasiloonida iyo dimuqraadiyadda dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. Doorashadan ayaa qabsoomaysa kadib bilooyin hubanti la-aan ah, taasi oo ka dhalatay iskudaygii guuldaraystay ee madaxweyne Macky Sall uu ku rabay in dib loogu dhigo doorashada ilaa dhammaadka sannadkan. Tallaabadaasi ayaa kicisay bannaanbaxyo rabshado watay iyo xiisado dhanka siyaasadda ah. Xiisadaha iyo dhacdooyinka maalmaha ugu dambeeyey ololaha doorashada waxaa kor u sii qaaday sii deyntii toddobaadkii hore xabsiga laga sii daayey hogaamiyihii mucaaradka Cusmaan Sonko. Qaar badan oo ka mid a taageerayaashiisa ayaa ku dabaaldegay wadooyinka magaalada caasimada ee Dakar. Doorashada xadda dhacaysa ayaa ah tii afraad ee dimuqraadi ah ee Senegal laga qabto tan iyo markii gobonimada uu waddankaasi ka qaatay Faransiiska sannadkii 1960. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Shirkadda hormood ee ugu weyn isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shalay daah furtay adeega cusub ee internetka ugu xawaaraha iyo muuqaadka weyn loona yaqaano 5G network. Daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada Muqdisho. Shirkadda hormood ayaa sheegtay in adeegan cusub ee internetka nooceeda shanaad ama 5th generation laga heli karo ilaa 9 magaalo ay ka mid yihiin Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacayo iyo Baydhabo, iyo weliba dhuusamareeb, Beledweyne, Afkooye, Marka iyo Doobley. Waxayna sheegtay in adeegaas internetka uu kaafinayo in ka badan 80% goobahaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid tahay hormood. Adeegyadaas waxay ku jiraan kuwa internetka, telefoonada, biyaha, bankiyada iyo kuwa kale. Madaxweynaha Soomaaliya oo codkiisa ay baahisay idaacadda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an shirkadaha heer qaran national ka noqday, ee shirkadaha isgaarsiintoo dhan, ma hormuudka iyo shirkadaha isgaarsiintoo dhan, bangiyada oo dhan, maxaanku irahdaa shirkadaha waaweyn ee maxaanku irahdaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacalladiisa oo dhan wada joogahay, dowladda Soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso oo ay waa waajib. Shirkadahaas guud ahaantooda waa shirkada cashuur bixiyaal ah, waa shirkada hadda sida halkan looga dhawaajiyo hormud loogu tilmaamay samafalayaal ah, waa shirkada maxaanku irahdaa shaqo abuur oo maxaanku irahdaa dadka Soomaaliyeed shaqeeya 35,000 maano nambarka halkana laga tusay. Imagine marka 35,000 oo qof oo u shaqeysaahay, qof kastoo u shaqeeya meeqa ku sii nool, meeqa caruuraha iskuul mishaarka hormud laga qaatay, meeqa caruuraha iskool looga bixiyaa, meeqa caafimaad maxaanku irahdaa qoys ayaa caafimaad ku hesha oo loogu diraa, meeqa maxaanku irahdaa nolol ku fiican ku hesha shaqaalaha inta ay sii waxeeyaan si toosan si dadbanba dadka Soomaaliya doorkaasi ugu jirta, ayadaa ugu jirta, kuwa kale maxaanku irahdaa isgaarsiinta sameeya ee ka shaqeeya ugu jira, bangiyada Banki Salaam iyo Banki Dahabshiil iyo Banki maxaanku irahdaa Premier iyo Banki maxaanku irahdaa dhammaan bangiyadoo dhan ayaa ugu jira.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay doorkooda ka ciyaaraan canshuur bixinta si ay dowladdu awooddo, ayuu yidhi, inay kharashaadkeeda iyo adeegyada dadweynaha bixiso.
Dadka Soomaaliyeed hadday tihiin muwaadiniinta iyo hadday yihiin shirkadaha iyo hadday yihiin shaqaalaha iyo hadday yihiin dowladda Soomaaliya, khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto, gacan lacag bixinaysa, gacan lacag qaadanaysa, markasta oo ay dhacaan dowladda adeegay ku leedahay, lacag ku leedahay, cash halla isdhaafsado, adeeg halla isdhaafsado, wax kale halla isdhaafsado, markastoo gacan ay lacag ay gacan ka baxday gacanka shaqsiga, mana haddana ma qaadato dhammaan, haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegaas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda sharafta maxaanku leedahay amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaanku yidhaahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Soomaa, meesha ay naga jirta meeshaas waay, inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maaha, laba wax isqabta maaha.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in qiyaas ahaan 70% dadka Soomaalida ah ay isticmaalaan adeega internetka kan ka hooseeya ee 4G, waxaana war saxaafadeed ay shirkaddu soo saartay intaas ku daray inay saadaalinayso inay tiradaasi gaarto sannadkan 88% dadka ku nool magaalooyinka iyo ilaa 70% dadka ku nool dhulka miyiga ah. halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Sannad kasta 21-ka bisha Maarso oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee gabayga. Soomaalidana waxaa lagu naanaysaa waddankii gabyaaga. Haddaba doorka gabyaaga iyo gabayga ee Soomaalida bulshada Soomaali dhexdeeda ayaan ka wareystay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed Weheliye, gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed.
Horta gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay, ninka tiriyaana waa gaabiya soo gaabiyey luuqadii lagu hadlayay. Waxa uu sameeyo muhiimadda koowaadna wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo. Qodobka kaleoo muhiimka ahi waxa weeye waa hub loo isticmaalayo muhiimaddiisu nabadda iyo colaadda intaba, waa hub uu ku aarsado qofka ciilka qaba oo gabyaaga ahi run ahaantii. Tusaale ahaan, hadday iska hor yimaadaan ninka gabyaaga iyo cid baa muxuu ahaa dhibaato u geysatay inuu afkiisa ku ciilbaxo, marka waa hub lagu ciilbaxo afka wuxuu la xoog yahay madliga hawda kaa jara buyir.
Tayadiisa iyo nuxurkiisa iyo waxtarkiisa muxuu ku xiran yahay? Ma erayada, ma waqtiga, ma dhacdooyinka, ma qofka tirinaya?
Wuxuu ku xiran yahay horta marka ninku gabi hayo oo yaalayey dadka yimid oo 10,000 oo garoonka ku jira uma wada gabiyeysid, ee waxaad u gabiyeysaa dad khaasa oo fariinta ka faa'iideysanayo qabsan kara. Oo yaale waxaa hoo laleeyahay horta fariintaas oo ninkay ku socotay, dadka dhan oo garoonka horteeda jooga u wada gabiyemaysa. Kasoo tag. Muhiimadda kale ee uu leeyahay waxa weeye in lagu abaaro yooltoogad wax la yiraahdo leeyahay, marka koowaad waa inay ku calaamaysan tahay meesha aad u socoto, geedkii aad rabto kusoo yiigo, arar soo bar, ardilow ana dheh waxaad doonta soo dheh, laakiin yooltoogadka waa inuu gabyaagu leeyahay yooltoogad. muhiimadda ugu weynna waxa waaye fariinta meesha loo rabo in lala helo dharbaaxada. sidaasaan u gartay, muxuu ahaa anu malaynaya su-aashaada jawaabteedana ay tahay
waaye fariimuhu maxay u badnaayeen baryaan?
fariimuhu waxay u badnaayeen wacyigelinta oo muxuu ahaa nabadda Soomaaliya, nabadda, dowlad wanaagga, horumarinta bulshada, kuburinta adeega dadka inay muxuu ahaa ka shaqeeyaan adeega bulshada kor loo qaado, sida nadaafadda, biyaha nadiifintooda oo kale, ka faa'iidaysiga badda oo kale, ka faa'iidaysiga beeraha, iyo nabadda, ka hortagga colaadaha. waxaasay ay muxuu ahaa u badnaayeen. fariimaha aan sameynayna ma laga soo bilaabo waayihii rigrigan oo u bilaawda dagaalku oo xaajadu rigrigan weeye iyo riigta nacab leeye, rugta laga hogaanshaana waa rabitingaar leeye, rukuubka ay ku guurtaana waa reer kalageey. sidaan usoo bilownay wacyigelinta barnaamijka rigrigan oo dagaalada sokeeya iyo colaadaha Soomaaliya iyo midka caalamiga ah oo nagu socda ay dhammaan waayeenba, sidaasaan ku wadnay. marka hawsha ugu badan ee nahortaali waxa weeye bulshada inaan ka jihayno waddadii xumeed oo dagaalada oo abaarta oo colaadaha oo isnaca oo isxinka oo qabyaaladda xinka iyo caasinimada ee aan u jeedino midnimada, iskaashiga, wadajirka, wada noolaashaha, wax wada qabsiga iyo isku filnaashaha. sidaas wey
waaye. marka aad eegto miisaanka qaninimada ereyada la isticmaalayo iyo waxtarka gabaygii adiga kugu qiimaha badnaa ee aad maqasho dhagaysato ama aad samaysay kee buu ahaa, afar beed adaad naga maqashiiso iyo sababta aad ku xulatay?
dhismaha horta gabayga kan ugu qiimo badan haddii aanan qaldanayn waxa weeye afar udugleyda ama meeris dheeraha, hoo yaale, hoo yaale, hoo yaalayay, hooya afar tiir buu ku taagan yahay. waxaa ku xiga afar udugley dhadig na hoobalooy, hoobalooy, hoobalay haddaba bar aamburka midka la yidhahdo waaye bardaboolka, waxaa ku xiga saddex udugley. marka maal lagu shixnaday majare wiilo u wado isaguna saddex lugood ku istaagan yahay, laba lugood leh ayaa ku agta salsal, waa salsalka ama midka cawrta lagu raro ayaa ugu qanisan. marka sidaasay ku soconaysaa ilaa uu lukowle wax la yihahdo ku tago. waa kaa gabagii aniga aan gabay aan maqlo igula qiimaha badnaa oo xilligii burburka khaas ahaan haddii aan kasoo qaato waxaa igu qiimo badan gabay la yihahdo gar dhible oo uu tiriyey abwaan bashiir sheekh maxamuud jibcaale dhilac oo hadda Maraykanka jooga oo la yidhaahdo gardhible, gardhible la yidhaah, waxa weeye waa xujo isfartaagan oo mid walbaaho gar weeye aadan kanaa gar daran iyo kanaa gar le midna aadan dhihi karin. tusaale ahaan wuxuu yidhi libi axdihii jooga daraarana gooman gob weeye oo dhowrsan toon weyn isku dhool leh kiiyo dhacadiida dhufaan kore neexay oo soo xoro dhaafay geedkii uu ku dhuntay hadduu dhacar daaqo ee u dhigo meesha nimay dhogagelba ka dhacay ratigaasi raaskiina ku dhiiran hadduu dhinaciisa fardiisa ka dheerto ka dheehdo waa dowlad libaahay hadduu dhaqsa booday aargooluhu dhaarto ninkuna caradhaafee dhuunbuur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dhambaysha ka raacdo wuu la gafay haddana xabadi ninkuna caradhaafee dhuunbuur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dhambaysha ka raacdo fudad dhicintiisa barbaaxyo fijaasa hadduu dhagku siiyo ninkuna dhidib toosa uu dhimo waayo aarka adihi jooga iyo ninkaa dhibtu gaartay dhaliisha midkaale eebaha dhibanaase gartaa dhadhahaasa libaha wuxuu xaqu lahaa inuu ugaarsado oo hadduu geel helo iyo hadduu ari helo iyo dawu wuxuu helo uu cuno ninkuna xaqu u lahaa atigiisa inuu geedaha ku deysto oo si nabada ugu daaqo marka yaa kardaran.
Abwaan Xirse Dhuux oo igu waramaya khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. haatana dhegeystayaal, sidii aad ku maqlayseen warkaba, dowladda Maraykanka ayaa maanta Jimcaha weydiisan doonta golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ansixiyo qaraar ku baaqaya xabad joojin degdeg oo ka dhaqan gasha Gaza. mawduucaas ayaa ah kan aan ku eegayna maanta Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters sarkaal ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay galaan Rafah iyadoo ay xataa dhici karto inay iskaga hor yimaadaan Maraykanka. Ma laga yaabaa haddaba inaanay Israa'iil u joojin Washington? Haddiise ay dhacdo Washington, maxay yeeli doontaa? Barnaamijkeenna ayaynu qodobadaasi iyo qaar kale ee ku eegaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Washington ayaa ka warwarsan qorshaha ah in taangiyada Israa'iil iyo ciidamada lugta gudaha u galaan Rafa, iyadoo aanay jirin qorshe lagu daadgureynayo halka milyan ee falastiiniyiinta ah ee halkaasi uga soo qaxay dagaalka Qasa. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ballan qaaday in la hubiyo in dadka rayidka ah la daadgureeyo Rafa, lana hubiyo in gargaar bani-aadnimo ay helaan. Haddaba suurtagal ma tahay in Israa'iil gudaha u gasho Rafa iyadoo aanay Washington raalli ka ahayn? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdixaafid, haddii Israa'iil ay gudaha u gasho Rafa, runtii xaaladdu way cakirmaysaa, waxaana iman doontaa in dadaaladan hadda ee xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu wado iyo kuwii kasii horreeyay tirabeelay ee waxba ka dhalan waayey in ay iyaduna waxba ka socon waayaan, bal cagsigeeda ay dhacdo oo ay xaaladdu ku adkaato madaxda carbeed. Marka waxaa la rajaynaya meesha inay kasoo baxaan waanwaan ma ay jirto haba yaraatee.
Dhinaca kale, haddii ay ciidamada Israa'iil gudaha u galaan Rafa, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dadaalka uu dhinaca ka wado xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka oo la kulmaya madaxda carabta? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
In Israa'iil ay gudaha u gasho Rafa runtii wax ka hortaagan ma jiraan. Tan iyo markii uu dagaalkan qarxay 7 October sanadii aan soo dhaafnay, runtii Maraykanka wuxuu isbarbar taagay Israa'iil. Ilaa imaantana waa la heli la-yahay xabad joojin, sababtoo ah Maraykanka ayaa garab ku siinayaa in ay gaarto hadafkeedii oo ahaa inay Xamaas tirtirto. Tan kale, hadda ayay la xumaatay madaxweyne Biden, doorashadii ayaa soo dhawaatay, taageero badanna wuu lumiyey runtii.
Waxaanu aada ugu kalsoonahay inaan tan u samayn karno si wax ku ool leh, ma aha oo keliya military ahaan, laakiin sidoo kale dhinaca bani-aadantinimada. Dadka qaar ayaa aaminsan kalsooni yar oo ah inaanu samayn karin, ayuu yidhi wasiirka istaraatiijiyadda ee Israa'iil Ron Dermer. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa uga digay Netanyahu Isniintii in weerar Israa'iil ku qaado Rafa uu sii kordhin karo jahwareerka Qasa, waxayna isku afkarteen in laba ergo oo labada dhinac ka kala tirsan ay ku kulmaan Washington toddobaadkan. La taliyaha amniga ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa wariyayaasha u sheegay in labada waddan ay wada hadallo qoto dheer ka yeelan doonaan tallaabada xigta ee Qasa. Waxaanu intaasi ku daray inaan hawlgal Rafa ka dhan ah dhici doonin wada hadallada ka hor. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaasi iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana dhegaystayaal, haddii aynu ogalo wararkii dhinaca Ramadaanka, dunida muslimka waxaa lagu jiraa 10-kii dhexe ee bisha Ramadaan. Haddaba muhiimadda bishan Ramadaan ayaa wariyahayaga Nairobi Yaasiin Ciise Wardheer oo ka wareystay Dr Maxamed Dayib oo ah bare dhinaca waxbarashada iyo barbaarinta.
Bishan barakaysan waxyaaba badan oo la yaab leba ku dhex jira. Waxa oo waxyaabaha waaweynka ee ku dhex jira waa inuu ku dhex jiro habeen kun habeen markii iyada laga jaro u qalma sharaf intaas ah ugu filan. Bishan waa bishii Qur'aanka uu soo degay oo iyada loo gartay in loo doono. Waxaa lagu tartamaa Qur'aanka halkeen gaarsiisay, halkeen gaartiisa ma dhammaysay, halkaasan lagu tartamaa. Waxaan rabaa afarinta aan dirayo inay noqoto waxaa lagu tartamaya Qur'aanku xaggee buu kaa gaaray isagu, oo ahaa inaan isbaroogayno oo ahaa maxaa iska kaa bedelay masaakiintii ma xiriirisay, dhaqankaagii maxaa iska bedelay, yaanduura qaraabadii ma xiriirisay, deeqsinimadii hantii ma ka tagtay, isku dirkii ma ka tagtay, qabiliyadii ma ka tagtay. Marka waxaan rabaa inaan si kale u eegno oo ahaa Qur'aanku isagu xaggee buu kaa gaaray, oo ahaa maxaa kugu cusub, maxaase ka tagtay oo awal sameyn jirtay.
adigoo mahadsan casharadaasi waxaa ka mid ah kuwa aad ugu talagashay dadka muslimiinta oo goobo badan ka jeedisa sida caawa oo kale, gaar ahaan iftiinka ramadaanka. Bal maxaad ka xusi kartaa kuwa?
Duruustaas waxaan ugu talagalay bishan barakeysan inaanu dadka ku soo jeedino qiimaha ay leedahay inaanu barro. Waxaa ka mid ahaa bishan waxyaabaha waaweynkee alla uu ku gaar yeelay ee sida gaarka ah waxaa ka mid ahaa isla bishan baa ahaa midda loo doortay in la soomo, isla bishan baa ahaa midda qur-aanka la soo dejiyey, isla bishan baa ahaa yacni khasaa'ista ay leedahay midda alle nebi maxamed uu noo sheegay ee uu leeyahay qiyaamka si gaar aha loo hoosta looga xariiqay oo aha oo laleeyahay qofkii istaago oo ilaahay dartii u istaaga manqaama iimaanan waxtisaaban, qofkii isaga oo yacni iimaan ilaahay ka tahay yacni faradnimadan soonka ay ka yacni maaragtay aaminsan ninkii istaaga oo haddana ilaahay liwajhi illaahi u istaaga gufira lahu maa taqadama min dambihi, wax ka weyn lasu sheega ma jiro. Waxaa loo dhaafayaa wax alla wixii qofkaasi uu soo galay oo dunuubaheed oo dhan baa lasoo dhaafayaa.
Doctor Maxamedow, fariimo kale oo badan baa ku jiray casharadaada oo ku saabsan sadaqada iyo zakada iyo xilliga ramadaanka iyo gunaanaadkiisa, taayo iyadana noo dulma.
Waxaa bishan ramadaan barakeysan duruus aad u badan ayaa ku jirtay bishan. Waxyaabaha ka mid ahayd iftiinka aan ku soo qaadanay ramadaanka waxaa ka mid ahaa xaaji yaasiinow bishan barakeysan. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah cimrada, waxa la yidhaahdo qofka cimraysta inuu thawaabkii xajka inuu helayo bishan ramadaanka. Waxyaabaha sadaqada lamid tahay ee iftiinka barnaamijkeena ka mid ahaa wuxuu ahaa nabigeena sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa dadka qofka ugu deeqsisan, kaana ajwadu naas, haddana gaar ahaan bishanu markay timaado nabigeena sallallahu calayhi wasalam waxaa lagu matalay, lagu mithaaliyey sadaqada iyo khayraadka. Wuxuu uga degdeg badnaa dabaysha ayuu uga degdeg badnaa. Taa macnaheedu waxa weeye markuu arko meel uu jaanis ku jiro dabaysha nebigu wuu uga degdeg badnaa. Maskiin buu arkay sida dabayshu uga degdeg badnaa, mid jaahil uu arkay inuu waxbaro dabayshu uga degdeg badnaa, kuwa iskhilaafsan buu arkay dabayshu qaraabo xidhiidhinta dabayshu uga degdeg badnaa. Khayraadka dhinacay rabtaba ahaatee nabigu sallallahu calayhi wasalam marba dhinac buu kaga imaan jiray. Tusaale ahaan haddaan soo qaado nafuq masaakiinta fuqsu u kaalmayn jiray, mar lacag buu siin jiray, mar dhar buu usoo gadi jiray, mar cuntuu siin jiray, marba dhinac buu kaga imaan jiray khayraadkii, yacni si u noqdo wixii tanawuc u noqdo. Marka nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ajwadu naas, gaar ahaan bishan ayuu nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa bisha uu ugu deeqsisanaa. Sababtuna waa maxay? Waxaa la yidhi xataa Jibriil habeen walba Jibriil baa u imaan jiray qur-aankuuna la mudaarasayn jiray. Markaasa waxaa la yidhi nabigeenu dabaysha ayuu khayraadka uga degdeg badnaa. Sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa inagoo raacayn hadalkii ilaahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana inaynu maaragtay bishan inaynu maaragtay isku dayno inaynu wax cusub inala nimaadno aynu dhammaan bedelo camaladeenii, inaan bedelo suluugeenii hore, kiisi xuma aan bedelo, kii fiicnaana aan sii labalaadno.
Doctor Maxamed Dayib oo waramaya waryahayaga Yaasiin Ciise Wardheere, sidaad haddaba ku maqlayseen waraysigaasi, waxaa inta lagu jira bishan ay muslimiintu la baxaan sadaqada iyo gacansiinta dadka daciifka ee baahan. Fanaanka Fu-aad Cumar Yeere oo ka mid a hoblada fanka Soomaalida ayaa hirgeliyey hay-ad samafal oo dadka jilicda sangargaarta, sidau ku soo waramaya waryahayaga Xamse Cali Jeesto.
Fanaan Fu-aad Cumar Yeere iyo kooxdiisa oo aanu kula kulannay goob ay ku qaybinayeen raashin ayaanu weydiiyey hay-adda Fu-aad Foundation iyo adeegyada ay bulshada u qabato.
In Fu-aad Foundation wuxuu caawiyaa dadka danyarta ah, waxaanan jeclaanay inaan dadkayga aanu istaagno. In xooggeegu inta badan waa bisha Ramadaan, laakiin aan wax ka jeclaan lahaa iyadoo bil kastaba wax loo qabto dadka. 7 sano ayaan imika ku jiray hawshan. Xaafad kasta maanta waan fahmayaa oo Hargeysa gudaheeda ah, marmar baa laga yaabaa inaan magaalooyinka kale u yaro baxo haddii ay noo saamaxdo oon gaadhno. Laakiin dad nagala soo hadlaa magaalooyinka kale dhinacyadeedana way jiraan, laakiin halka ugu badani waa Hargeysa. Waxaan ku doornaa dadka anu waan dultagaa awooddoodaan eegaa. Haddaan arko laba is-ag jooga keebaa jilicsan baan idhahdaa.
Sidoo kale fanaan Fu-aad Cumar Yeere ayaan weydiiyey maadaamuu fanaaniinta looga baran in ay ka shaqeeyaan hay-adka khayriga ah, waxa u sabab ah?
Wallahi horta fanaaniinta iyo abwaaniintu in dadku siba u arkaan, laakiin in fanaanka horta waxaa ka xoog weyn abwaanka, waayo maskaxda wax ka soo baxayso iyo waxa erayada meesha ku jira iyo suugaanta tuducdeeda waxa weeyaan inuu qofku fahmo dulucda maxay tahay suugaanta. waxa weeyaan fanaaniintu iyagaa wax dhiirigeliya, iyagaa dadka wax u sheega, iyagaa idhaahda war nabadda doorta, war maxayday Sooma, war diinta barta, wax kasta waxay ku soo gudbiyaan suugaan. Laakiin dee waxa fanka Soomaalidu qayb dhan oo laga fahansiyey baa jirta dhinaca xumaha, wax u fa-aad keligii baabi'in karo maaha. Laakiin anigu damiirkayga wuxuu siiyey inaan dadkayga magacii aan ku dhex lahaa aan dib ugu soo celiyo, oon la qaybsado dhibaatada, maadaama aan maanta joogo Hargeysa sagaalkii sano ugu dambeeya, aan u badnaa aan arkay dhibta inuu ku soo celiyo dadkaygii wixii aan u qaban karo, iyaga laftooda wax soo dira. Marka qofba si wuxuu arkayaa, marka fanaaniintuna waa ku faraxdaa markaan hawshan qabanayo, ummadda kalena waa ku faraxdaa. Annagu waxaan jecelahay inaan hawsha sii wado, dhammaanteenna waa inoo furanta Fad Foundation aan wada qabanno. Wax
dhanka kale, qoysaska dayarta ah ee deeqdan la gaadhsiiyey ayaa u mahadnaqay Fuad Cumar Yare iyo kooxdiisa samafalka.
Magacay waxaa la dhahaa Maryam Faarax, inantaa yaran habararka u ahay, waa shan caruuro, saddexana haya, waa inan rooro imika dhowrii togan jira, nimcadeed waa curyaamad fadhida, alxamdulilah, laakiin xuskoo ka caafimaad qabta. Halkan raashinkaasaa naloogu yeedhoon qaadanin imika. Qolooyinka maanta waynu ducaynayaa undayada, Ilaahay waxaan ka baryaa miisanka sanaadka Ilaahay ugu daro, halkay ka soo saarayna wax khayr qabta Ilaahay ugu bedelo.
Waxaa kaloo taakulaynta qayb ka ahaa ardayda jaamacadaha magaalada Hargeysa ee barta cilmiga adeega bulshada. Cawo Axmed Maxamed ayaa sharaxaysa qaabka ay ku soo xulaan dadkan ay taakulaynta soo gaarsiiyeen.
waxaanu kala shaqaynaynay hay-adda Fuad Foundation inaanu la soo xulno dadka danyarta ah ee loo qaybinayay raashinka bisha Ramadaan. waxaanu ka soo xulinay IDB-yada ku yaalla magaalada Hargeysa. waxaanu ku qaadinay dadka wareysiyo kala duwan. waxaanu ku dooranaynay kriteeriyada kale ah inuu qofkani yahay qof maxalli dhahdaayay aan awoodin inuu helo qutal daruurigiisii. kadib markaan wareysiyada ka kala qaadnay, waxaanu ku soo guuleysanay inaanu soo xulno boqolka qoys ee loo qaybinayay raashinka maanta. boqolka qoys oo ahaa dadkii ugu mudnaa markii aanu marnay dhammaan IDB-yada ku yaalla magaalada Hargeysa.
Xamse Cali Jeesto, VOA Hargeysa.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. waxaan idiin ballanqaadayaa Ramadaan markuu dhammaado heesa badan oo Cismaan Maxamed Cabdikariim Cismaan gacan lo ah, laakiin inta Ramadaanta lagu jiro heestan ayaan idiin soo qabanayaa iyo Cismaan gacan lo.
محمد يا محمد
heestaasi nebe ammaanka ee Cismaan Maxamed Cabdikariin Cismaan gacanlo ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. waa anigu Haaruun Macruufa iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.